tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel on jõudnud Johannese esimese kirja finiši lähedale. Täna saame teada, et patul ja patul on vahe.
Hakkame esimese Johannese kirja uurimisega lõpule jõudma. Oleme seda uurinud umbes kuu aega ja leidnud, et see on praegugi väga ajakohane. Eksiõpetused, mis sundisid Johannest omal ajal seda kirja kirjutama, ei ole ikka veel maailmast kuhugi kadunud. Seepärast võime olla rõõmsad, et see kiri on piiblis olemas meile juhatuseks ja kaitseks. Eelmise saate lõpuosas uurisime Johannese õpetust palvest. Ka järgmine salm on selle teemaga seotud, aga üsna hämmeldust tekitaval viisil. See on 5. peatüki 16. salm. Kui keegi näeb oma venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu ja Jumal annab talle elu, neile, kes ei tee pattu surmaks. On pattu, mis on surmaks. Selle kohta ma ei ütle, et tal tuleks paluda. Nagu võib juba arvata, on seegi salm läbi sajandite kristlastes palju hämmeldust tekitanud. Näiteks on sellest salmist arendatud välja mõte 7 surmapatust. Piibel küll ei räägi nendest midagi. Aga kuidas tuleks neid Johannese sõnu mõista? Esmalt tuleks jõuda selgusele, millisest surmast Johannes siin räägib. Kas ta mõtleb ihulikku või vaimulikku surma, ehk igavest hukatust? Oletame kõigepealt, et jutt on ajalikust surmast. Mida Johannes sel juhul öelda tahaks? Üheks võimalikuks tõlgenduseks on, et sel juhul räägib Johannes kristlasest, kes on teinud sellist pattu, mille tõttu taevane isa kutsub ta koju. See tähendaks praegusest elust äraviimist, näiteks selleks, et ta ei teeks Jumala kogudusele rohkem häbi. Kas sellisel tõlgendusel võiks olla piibellikku alust? Iisraeli kõrberännaku ajast võime näha, et nii Mooses kui ka Aaron tegid pattu, mis oli selles mõttes surmaks. Mooses vihastas iisraellaste peale, kui need mangusid vett. Selle asemel, et vastavalt Jumala käsule öelda kaljule, et see vett annaks, Mooses lõi seda kepiga 2 korda. Tal poleks olnud vaja kaljut üldse puudutada. See kalju pidi kujutama, milline Kristus on. Kristus suri ainult 1 korra, Mooses aga rikkus selle eelkujundi, lüües kaljut 2 korda. See peale ütles Issand Moosesele ja Aaronile. Sellepärast, et te ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees, ei saa teie viia seda kogudust sellele maale, mille mina neile annan. 4. Moosese raamatu 20. peatükk, salm 12. Mooses võis siiski teatud aeg rahva juhtimist jätkata. Ta palus isegi Jumalalt andestust ja luba pääseda siiski tõotatud maale, aga Issand ei andnud seda luba. Sellest sündmusest jutustatakse 5. Moosese raamatu 3. peatükis, salmides 25 ja 26. Lase mind ometi minna ja näha seda head maad, mis on teisel pool Jordanit, teisel pool seda ilusat mäestikku ja Liibanoni. Aga Issand vihastas mu peale teie pärast ega kuulnud mind. Ja Issand ütles mulle, küllalt sulle, ära enam räägi mulle sellest asjast. Seega võiks siit mingil viisil järeldada, et nii Mooses kui ka Aaron olid teinud pattu, mis viis ihuliku surmani. Seepärast oli asjatu paluda, et Jumal veel meelt muudaks. Minul isiklikult on sellise tõlgendusviisi suhtes siiski tõsised kahtlused. Seda juba sellepärast, et Uue Testamendi ajal pole ajalik surm kristlasele mingiks probleemiks. Sageli seda ei nimetata isegi surmaks, vaid magama uinumiseks. Kuna Jeesus on surma võitnud, siis ajalik surm tähendab ju ainult tema juurde minekut. Sellisel juhul ei saa ka olla tegu patuga, mille puhul pole enam mõtet paluda. Kui aga rääkida Vanatestamendi valgel ajalikust surmast sellise patu karistusena, mille puhul pole enam mõtet paluda, siis mu meelest on selleks kohasem teine näide. Selle leiame 4. Moosese raamatu 16. peatükist, kus kirjeldatakse Koorahi jõugu vastuhakku Moosesele. Tegemist oli väga tõsise mässuga, aga see lõppes sellega, et maa mässajate all lõhkes ja neelas ära nemad ja nende kojad ja kõik inimesed, kes kuulusid Koorahile ja kogu varanduse. 4. Moosese 16, salmid 31 ja 32. Paraku rahva mässumeelsus oli nii suur, et isegi see sündmus ei pannud neid kohkuma. Selle tagajärjel sai veel järgmiselgi päeval surma rohkem kui 14 000 inimest, enne kui Aaron oma suitsutusohvriga sellele piiri pani. Sellise patu puhul on küll õigustatud öelda, et palvetamine on mõttetu. Aga see on juba andestamatu patt, mis tähendab ka igavest hukatust. Moosese loost leiame tuge mõttele, et teatud juhtudel ei tasu paluda mõne inimese ajaliku surma edasilükkamise pärast. Aga on ka olukordi, kus tasub seda paluda ja kus Jumal lubab inimesel kauem elada, ehkki ta on Jumala vastu eksinud. Selline arutluskäik tundub ehk kunstlikult otsitud, aga huvitav on, et midagi selle sarnast kirjutas ka Paulus, rääkides püha lõhtusööma ajal osalemisest, 1. Korintuse kirja 11. peatükis, salmides 28-30. Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja põduraid ning paljud on surnud. Paulus räägib siin sellest, et mõned jõid issanda laual olles üle aru ega mõistnud selle tähendust üldse. Sellepärast olid mõned isegi surnud. Võiksime siis Johannese sõnastust kasutades öelda, et need inimesed olid langenud pattu, mis oli surmaks. Sellise tõlgenduse puhul mõistame Johannese sõnu nõnda, et ta ei räägi siin patust, mida ei või saada andeks, vaid ainult patust, mis on ajalikuks surmaks. Aga need on keerulised arutluskäigud. Kui Johannes oleks midagi nii keerulist mõelnud, siis oleks ta seda kindlasti ka pikemalt seletanud, sest kuidas muidu oleks ta lugejat pidanud oskamata mõttekäike ära arvata. Johannes aga nimetab pattu, mis on surmaks, nii endast mõistetavalt, et ta lugejad pidid ilmselt otse kohe mõistma, millest on jutt. Ainus patt, mille kohta piiblis öeldakse, et seda ei või andeks saada, on püha vaimu teotamine. On ju täiesti võimalik, et Johannes mõtlebki siin seda, sest sellest rääkis selgete sõnadega Jeesus ise. Sellega oleks ka seletatav, miks Johannes ei seleta oma mõtet lähemalt. See on niigi kõigile selge. Pealegi, kas ei tundu üsna loomulik, et patt, mis on surmaks, on see sama, mis andeks andmatu patt. Püha vaimu teotamine tähendab lõppude lõpuks Jeesuse Kristuse hülgamist ja tagasilükkamist, sest püha vaimu ülesanne on kirgastada meile Jeesust Kristust kui päästjat. Kui me selle püha vaimu tunnistuse tagasi lükkame, siis ei ole meil ka päästet. Tuletame meelde, et Jeesus ise rääkis püha vaimu teotamisest siis, kui ta vastased leiutasid seletuse, et ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Beltsebuli abiga. Matteuse evangeelium 12.31. Aga siiski, järgmises salmis ütles ta. Ja kui keegi ütleb midagi inimese poja vastu, võib ta saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi püha vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul. Nii siis püha vaimu teotamine on siiski midagi muud kui Jeesuse vastu rääkimine. Nii olen arutlenud, kuidas mõista Johannese sõnu juhul, kui ta räägib ajalikust surmast. Nagu öeldud, selle tõlgenduse probleemiks aga on, et Johannes ilmselt eeldab, et surma viiv patt on midagi nii üheselt mõistetavat, et koguduse liikmed võivad seda konstateerida ja isegi loobuda kõnealuse inimese eest palvetamast. Mis patust võiks siis veel olla jutt? Juhul kui jätta kõrvale püha vaimu teotamine. Üks võimalus on siis võtta lähtekohaks terve selle kirja tähtsaim sõnum. Võitlus gnostitsistliku eksiõpetuse vastu. Üsna terase tähelepaneku tegi omal ajal Martin Luther, arutledes, mis patuga siin võiks olla tegu. Tsiteerin teda. Surmapatt on siis mu meelest see vale õpetus, mis võitleb pattude andeks andmise vastu ja tahab õiguse ja tõe eest käia ja nõuab, et valet teenitakse ja austatakse. Siis juhtub, et see, keda on kord või kaks noomitud, eriti kui ta on vale õpetuse autor, ei kahetse. Tsitaadi lõpp. Eespool ütles Luther, et, tsiteerin, ei kohta kergesti lahkkonna rajajat, kes oleks pöördunud. Ma ei tea selle kohta ühtegi näidet, ehkki eksinud küll võivad pöörduda, aga üldiselt jäävad eksiõpetuste väljamõtlejad paadunuteks. Tsitaadi lõpp. Luther seega arvas, et eriti need, kes on eksiõpetuse rajanud, ei pöördu sellest, ehkki mõned nendega liitunud võivad seda teha. See tõlgendus vastab ka esimese Johannese kirja terviklikule sõnumile. Selles võideldakse valeõpetuse vastu, mille võrku oli sattunud ka osa koguduse liikmeid. Seega muutub kergemini mõistetavaks Johannese vahetegemine, kelle pärast tasub ja kelle pärast ei tasu palvetada. Esimesteks oleks sel juhul need, kes lihtsameelsusest on mõne eksiõpetuse võrku läinud. Nende suhtes ei ole lootus kadunud, sest neid võib aidata see, kui tõde veel selgeks saab. Sellepärast tasub nende eest palvetada. See vastu valeõpetuse väljaarendaja on inimene, kes teadlikult on end lahutanud tõest ja tegutseb selle vastu, püüdes teisigi oma eksitusse tõmmata. Selline inimene ei ole heauskselt läinud väärale teele, vaid tegutseb tõe vastu teadlikult ja tahtlikult. Sellise tõe moonutaja eest ei näe Johannes mingit mõtet palvetada. Ta on teadlikult ja tahtlikult valinud eluasemel surma. Loen 17. salmi. Kõik ülekohus on patt, aga on pattu, mis ei ole surmaks. Kui kõik meie ülekohus viiks ajalikku surma, siis ei olekski maailmas ühtki inimest elus. Aga trööstiv on teada, et ehkki Jumala inimene langeb küll pattu, on tal võimalik Jumala juurde tagasi tulla. Seda tohime teha ka kohe praegu. Loen 18. salmi. Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu. sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. Selle salmi puhul on algtekstides väike, ühetäheline lahkuminek, millest sõltub salmi tõlge ja ka tähendus. Seepärast on seda tõlgitud ka erinevalt. 1968. aasta tõlkes kõlab see salm. Me teame, et ükski Jumalast sündinu ei tee pattu, vaid Jumalast sündinu hoiab teda ja tige ei puutu temasse. Jumalast sündinu suure algustähega ei ole keegi muu kui Jeesus Kristus. Mõte on siis selles, et Jeesus Kristus, kes on Jumalast sündinu ehk Jumala poeg, hoiab ja varjab Jumala lapsi, nii et kuri ehk saatan ei pääse neile kallale. Sama mõte on ka viimases soomekeelses tõlkes, mis kõlab. Me teame, et ükski Jumalast sündinu ei tee pattu. Tema, kes on sündinud Jumalast, varjab iga üht neist, nii et kuri ei saa haaret. Teistes tõlgetes, kaasa arvatud viimases eestikeelses, lähtutakse algtekstist, kus on öeldud, et inimene, kes on Jumalast sündinud, hoiab ennast, nii et kuri ei saa temasse puutuda. Nii siis on tegemist põhimõttelise erinevusega. Kas inimene hoiab ennast ise või hoiab teda Jeesus Kristus, nii et kuri ei saa temasse puutuda? Sisuliselt on muidugi õiged mõlemad tõlked. On täiesti selge, et kui inimene on saanud Jumala lapseks, siis on ta ka Jumala kaitse all. Igal juhul nii kaua, kui ta pole Jumala vastu sõnakuulmatuks muutunud ja mingil määral isegi sel juhul, kui ta Jumala tahte teelt kõrvale kaldub. Teisest küljest aga ei ole Jumala kaitse automaatne, vaid ka inimene ise peab olema valvel ja hoiduma minemast sinna, kuhu Jumal keelab minna, ja tegelemast asjadega, millega Jumal keelab tegelda. Kui ta sellistest asjadest ei hoidu, siis ta piltlikult öeldes teeb ise kurjale ukse lahti ja ütleb tere tulemast. Juba vanas testamendis olid Jumala kaitse ja õnnistused tingimuslikud. Need sõltusid sellest, kas Jumala rahvas peab tema sõna või mitte. Ka uues testamendis ei ole teisiti, sest Jeesus ütles, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Johannese evangeelium 14.15. Ja kohe edasi, ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Nii et kui Jeesus armastatakse, siis tuleb ka elada vastavalt tema tahtele. Ja kui Jumala laps seda teeb, siis on tal ka toimiv püha vaimu osadus. Jumala tahtes püsides ta hoiabki ennast, et mitte minna kahtlasele või lausa kurjale teele. Selline inimene on loomulikult Jumala kaitse all. Jeesus Kristus hoiab ja varjab teda, nii et kurjal pole millestki kinni haarata. Aga mis siis, kui Jumala laps oli ettevaatamatu ja ikkagi eksis või langes? Selle kohta ütles Johannes juba teise peatüki esimeses salmis. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige, ning tema on lepitusohver meie pattude eest. Eksimise või langemise puhul on tähtis oma pattu ausalt tunnistada ja sellest pöörduda. Siis tuleb Jumala laps Jumala kaitse alla tagasi. Johannes kordab 5. peatüki 18. salmis seda, mis ta oma kirjas juba varemgi on esile tõstnud. Üks asi on langeda pattu, teine asi aga jääda sellesse püherdama. Siin on jutt viimasest. Keegi, kes on Jumalast sündinud, ei tee seda. Jumala lapsel on kaks loomust, vana ja uus. Uus loomus ei tee pattu. See tahab elada Jumalale meelepäraselt. Vana loomus teeb pattu ja seepärast tuleb ette, et ka Jeesusesse uskujad langevad üksikutesse pattudesse. aga see ei tähenda, et siis on mäng läbi, vaid meelt parandades tõustakse üles ja tullakse teele tagasi. See juures on tohutuks kinnituseks, et Jeesus on juba maksnud lunahinna kõigi meie eksimuste eest ja tema on tugevam kui kõik muud jõud siin maailmas. Kui tema meid hoiab ja kui me temas püsime, nagu ta ise oma jüngritele südamele pani, siis ei ohusta meid miski. Tuletame meelde ka Jeesuse sõnu Johannese evangeeliumi 15. peatüki 4. salmist. Jääge minusse ja mina jään teisse. Jeesusesse jäämine tähendab muuhulgas ka seda, et tuleme oma mis tahes eksimuste ja langemistega ikka tema juurde tagasi. Ja kes tema juurde tuleb, seda ei lükkada välja. Loen 19. salmi. Me teame, et meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes. Juba teist korda alustab Johannes salmi sõnadega, me teame. Eelmises salmis ta ütles, et me teame, et keegi, kes on Jumalast sündinud, ei jää patusse püherdama. Nüüd ta ütleb, me teame, et me oleme Jumalast. Ta ei jäta selles küsimuses mingit ebakindluse varjugi. Jumala laps teab, et ta on Jumalast. Aga kristlane teab veel muudki. Jumala sõna valguses on ta õppinud mõistma, et kogu maailm on kurjavõimuses. Paulus nimetab saatanat koguni selle maailma Jumalaks. Selle maailma olukord sarnaneb okasroosikese muinasjutuga. Okasroosike magab und, millest ta pole võimeline ärkama, samal ajal kui kogu loss on kurjuse jõudude võimuses. Ja ainult teatud kindel väljastpoolt tulija suudab selle olukorra muuta ja magaja äratada. Kurat on maailma magama pannud ega taha, et seda Jumala sõnaga äratatakse. Meilgi tuleb valvata, et mitte uinuda mugavuse armastuse, hoolimatuse ja patu unne. Tasub meeles pidada, mis Paulus ütles 2. Korintuse kirja 4. peatükis salmides 3 ja 4. Kui meie evangeelium on siiski kinnikaetud, siis on see kinnikaetud neile, kes hukkuvad. Neile uskmatuile, kellel praeguse aja Jumal on mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju. Selle maailma Jumal, kes on kurat, teeb tõesti kõik, et me ei võtaks vastu evangeeliumi, et saaksime päästetud. Loen 20. salmi. Aga me teame, et Jumala poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära tõelise. Ja meie oleme tõelises, tema pojas Jeesuses Kristuses. See sama on tõeline Jumal ja igavene elu. Kolmandat korda ütleb Johannes, me teame. Nüüd ütleb ta seda ristiusu põhitõdede kohta. Jumala poeg on tulnud maailma, et me õpiksime tundma tõelist, elavat Jumalat. Ja veel ta ütleb, et kui usume issandasse Jeesusesse Kristusesse, siis me juba elame tõelises. See tähendab tõelises Jumalas. Sellest rääkis ka Jeesus oma niinimetatud ülempreesterlikus palves Johannese evangeeliumi 17. peatükis salmides 22 ja 23. Meie oleme üks, mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Johannes ütles Jeesuse kohta veel, tema on tõeline Jumal ja igavene elu. Praeguses maailmas hakatakse sellele tõele üha ägedamalt vastu. Üha enam teoloogegi räägivad, et nad ei või uskuda, et Jeesus on tõesti neitsist sündinud. Aga kui Jeesusel oleks olnud maine isa, siis ei oleks ta võinud lepitada meie patte. Samuti ei saaks ta siis olla tõeline Jumal ega igavene elu. Tegelikult kõik jutud Jeesusest kui ainsast teest Jumala juurde oleksid siis kattetud. Siis võiksime täiesti rahulikult kirikud ja palvemajad kinni panna. Neist poleks mingit muud kasu kui ehk ainult tulualust halva ilma puhul. Johannese sõnad tuletavad meelde sedagi, et ristiusk ei ole oma olemuselt religioon, mida harrastatakse. Ristiusk on isik, Jeesus Kristus. Kui sul on tema, siis on sul pääste. Sul on igavene elu, sest siis sa juba elad igaveses Jumalas. Loen 21. salmi. Lapsed, hoiduge ebajumalate eest. Selle manitsusega Johannes lõpetab oma kirja. Sellest ta ongi rääkinud terves selles kirjas, hoiatades kogudust eksiõpetajate eest. See manitsus on meiegi jaoks, sest ükskõik, kes või mis tuleb Kristuse ja uskliku vahele, on ebajumal. Seepärast nimetab Paulus ka ahnust ebajumala teenistuseks. Ebajumalad toovad oma kummardajatele ainult surma ja hävingut. Jeesus Kristus aga viib meid pimedusest valgusesse, surmast ellu, sellest väärastunud maailmast taevariiki. Nende lõpusõnadega suunab Johannes meid veel kord vaatama ainuüksi Jeesusele Kristusele, kes on igavene elu.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga avame Vanas Testamendis asuva Miika raamatu. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle!
Lähtub vaid sellele, kes tahtleb, ütleb, usu vaid.